Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.
Vítejte u poslechu prvního prosincového vydání pořadu Za vodou. Od mikrofonu vás zdraví Robert Candra.
A taky Martin Melichar.
A s námi už je ve studiu taky náš dnešní host, kterým je David Ondráčka, což je od roku 2008 ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International, kde pracuje celkem přes 10 let. V současnosti se o Davidu Ondráčkovi mluví jako o jednom z možných kandidátů na funkci ministra vnitra. Jeho specializací je jinak politická korupce, střety zájmů, fungování veřejné správy a veřejné zakázky. Je také jedním z odborných garantů projektu Rekonstrukce státu, který by měl ozdravit českou veřejnou správu. David Ondráčka vystudoval politickou ekonomii v Budapešti, mezinárodní vztahy v Olomouci, politologii v Praze a politickou filozofii na NYU v New Yorku. Mimo jiných aktivit o korupci taky přednáší a před 3 lety obdržel za svou činnost cenu lidských práv Alice Garrigue Masaryk. Loni byl asociací PR agentur zvolen jako PR osobnost roku.
A ředitel Transparency International David Ondráčka už s náma ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý večer, díky za pozvání.
Já začnu obligátní otázkou na úvod našeho pořadu. Považujete se, Davide, za úspěšného člověka?
Dobrá otázka na začátek. No, nevím, jestli jsem úplně za vodou, ale myslím si, že se mi nedaří špatně a že cítím se relativně v pohodě.
A kdybyste měl úspěch nějakým způsobem definovat, tak jak byste ho definoval?
Víte, můj největší úspěch je, že se mi teď narodila dcera před rokem, tak to mi dělá opravdu velkou radost a naplňuje mě to, ale to je to samozřejmě soukromá sféra. To je profesní asi to, že člověk dělá něco, kde vidí smysl, baví ho to a zároveň je obklopen lidma, kteří v tom ten smysl vidí také. A to se mi relativně daří, takže jsem spokojený v tomto směru.
Korupce, tohle slovo je vlastně i díky vám a vašemu snažení a vašich kolegů tady v Česku v posledních letech jedním z nejvíc skloňovaných slov v souvislosti s veřejnou správou. Dejme tomu, že jsem cizinec, neznalý českých poměrů, jak byste takovému cizinci ve zkratce přiblížil vývoj té situace v souvislosti s korupcí u nás v posledních 20 letech?
Česká republika prochází velmi složitou fází transformace od komunismu ke kapitalismu a k demokratické společnosti. Bylo to všechno velmi rychlé, je to tam, kde jiné společnosti to řeší desítky let, my to máme během 20 let velmi nahuštěné a z toho samozřejmě přináší celou řadu věcí, které jsou nepřipravené, ta společnost je svým způsobem nezralá a i instituce a pravidla hry se vytváří teprve postupně. No a to samozřejmě přináší taky obrovské přesuny majetků a financí a otevřelo to stavidla všem možným lidem, kteří se snažili využít právě nedostatečnosti a nepřipravenosti toho systému. No a proto my čelíme prostě něčemu, čemu já říkám převzetí státu ze strany některých skupin finančních, ekonomických, politických, které skutečně nejde o veřejný zájem nebo blaho, ale o to, aby z toho urvali co nejvíce. A ten stát tomu tím trpí samozřejmě služba pro občany a to, že nejsou peníze na potřebné věci. Česká republika rozhodně nemá problém s tou drobnou administrativní korupcí, než by neexistovala a než by nebyla občas otravná, ale ten problém je skutečně velká systémová propojení do jisté míry politiky s biznesem a velmi špatné hospodaření státu. Pro cizince to samozřejmě má jeden efekt, že když se potká s českou státní správou, tak velmi často narazí na poměrně tvrdou byrokratickou zeď, která se těžko proráží. Někdy to vlastně bohužel připomíná jako Kafku v zámek a některé věci sice fungují lépe než před lety, ale v mnoha jiných tam jsou ještě velké dluhy.
Česko není skorumpovanější než ostatní země v regionu C, ale unikátní je skutečnost, že politická patronátní síť je v Česku velmi dobře zavedena. Teď jsem vás odcitoval, v jednom z rozhovorů jste toto prohlásil zhruba před 2 lety. Můžete to nějakým způsobem rozvést?
V podstatě navazuji, co jsem řekl teď. To znamená, u nás je ten problém ve velmi nedůsledném vynocování pravidel hry v tom, že některé skupiny jsou schopny tak efektivně lobovat, že si ty pravidla hry ohnou ve svůj prospěch a to potom přináší finanční dopady, ale i to, že ne ve všem jsou pro všechny rovné podmínky. No a podívejte se, politika se nedá dělat bez peněz, do ní vstupuje celá řada sponzorů, mnohdy velmi neprůhledně a velmi zákulisně a bohužel se to netýká jenom té nejvyšší centrální úrovně, ale jde to až na tu úroveň komunální. Takže to je věc, co já prostě nazývám tím klientelismem nebo patronací, která tady funguje. Není to důvod k rezignaci, samozřejmě tady je celá řada velmi pozitivních zpráv, řada lidí, kteří jsou prostě připraveni s tomu čelit, dělají velmi dobré věci, řada odvážných starostů a úředníků a biznismenů, kterým to není jedno. Ale celkově ten systém bohužel je nastaven tak, že spíše demotivuje ty, co chtějí se chovat čestně a efektivně. Velmi často jsou po zásluze potrestáni, odejti a to je něco, co se musíme snažit měnit a nějakým způsobem obrátit ten trend, který teď není blahý. Poslední věta. Jde mnoho mladých lidí, kteří vystudují, jsou absolventi a potom se rozhodují, jestli v takovém systému chtějí fungovat, tak velmi zvažují, jestli jim to stojí za to a jestli se mají zapojit do systému, který je nastaven takto špatně. A my tím přicházíme o poměrně drahocené mozky a kvalitní lidi. Pokud to neobrátíme, tak je nepřilákáme zpátky.
Za vodou.
Teď je možná vhodný okamžik vysvětlit posluchačům, pokud to už neví, co přesně Transparency International dělá.
Tak Transparency je nevládní organizace protikorupční, ale skutečně to chápeme šířeji. Máme v tom motu, že hájíme veřejný zájem a prosazujeme odpovědnou správu země, po čím já si představuju to, že skutečně se snažíme zasahovat do všech oblastí, kde se plýtvá s veřejnými penězi, kde se oni rozkrádají a nemusí to být jenom úzce chápaná korupce v tom klasickém slova smyslu. My vlastně reálně, ta organizace je profesionální, netolik aktivistická, protože skutečně většinu tvoří právníci, ekonomové, analytici. A my, když to velmi zjednoduším, tak se snažíme jít po těch lidech, kteří ten systém zneužívají, rozkrádají, jdeme do nich docela tvrdě, právně i jinak a snažíme se jim ty jejich plány překazit. Ale zároveň na druhé straně spolupracujeme s těmi, co se snaží nastavit v policii, v justici, v veřejné správě, v biznesu věci tak, aby ta prevence byla efektivní. To znamená, snažíme se obě tyto role plnit. Konkrétně tak můžete vidět takové ty věci, které jsou mediálně zajímavé, že jdeme do kauz, kdy třeba jsme bojovali proti ekologickému supertendru, který prostě byl podle mě jako taky obrovským tunelem za desítky miliard korun. Nedávno jsme, před rokem jsme vyšetřovali podivné smlouvy v pražském dopravním podniku a prostě celá řada takových těchto kauz, které jsou viditelné, ale zároveň prostě reálně prosazujeme změnu zákonů, které prostě mají vazbu na tu protikorupční tématiku od státního zastupitelství přes veřejnou správu až po třeba činnost kontrolních institucí. Transparency, jenom poslední větu, je international, což teda znamená, že jsme zapojeni do mezinárodní sítě, ale ta organizace je česká, zhání peníze a podporu na svou činnost tady doma a věnujeme se českým problémům a české korupci, abych tak řekl. Ale ta výhoda té mezinárodní sítě je v tom, že samozřejmě sdílíme know-how lidi, určitou expertízu mezinárodně a to je velká síla.
Když zůstaneme u té české korupce, tak která část státní správy nebo vůbec veřejného života společnosti je tou korupcí podle vás prorostlá úplně nejvíc?
Těch pohledů může být několik, ale skutečně já mám pocit, že se nám vymklo z ruky to, kam až mají politici zasahovat v tom fungování veřejné správy. Prostě nefunguje tady jakési oddělení těch klasických profesionálních úředníků, kariérních, kteří by měli mít i krytá záda za to, že to, když rozhodují, takže nebudou po zásluze potrestáni. A toho, kdy politik, prostě, který přijde do funkce, tak má definovat základní strategii, je to naprosto v pořádku, řekne svoje priority, které chce, aby ti úředníci začali plnit. Ale když ten politik začne zasahovat, vyhazovat lidi až do velmi nízké úrovně, když začne do toho cpát nejrůznější poradce, tak to se prostě začíná vymykat tomu hlavnímu cíli. Ti úředníci jsou znejištění, nechtějí rozhodovat, nejradši, protože tuší, že se to může obrátit proti nim. A to si myslím, že vidíme na mnohých ministerstvech, ale vidíme to na krajích i třeba na velkých radnicích nebo velkých úřadech. No a druhou agendou jsou taková ta úzká hrdla, kdy něco se rozhoduje na něco, na co není úplně klasický nárok, existuje tam velký přetlak žádostí a vy to musíte rozhodnout velmi rychle. Mnoho lidí, kteří stavili, to zažili třeba u stavebních povolení, ve stavebním řízení, kde prostě to rozhodování úředníků může být poměrně široké a není jasné vodítko, jak to má dopadnout. A to samozřejmě otvírá prostor pro to, aby se někdo parazitoval.
Jak jste před chvíličkou vysvětlil, transparenci má velmi široký záběr od, řekněme, nějakého konkrétního podávání trestních žalob na jedné straně po přípravu legislativy, na druhé straně. Jak si takovéhle watchdogové organizace vůbec udržují svou nestrannost, aby nemohly být někým obviněny třeba z toho, že pracují na objednávku nebo že někomu straní?
To jste naprosto se dotkl zásadní věci, protože naší hlavní devizou je reputace nezávislá, která říká ano, měříme všem stejně, snažíme se do toho vnášet objektivitu a nehrajeme rozhodně nikomu do karet, nejsme navázáni na žádné ekonomické nebo politické zájmy. Balancuje se ale nad tím velmi obtížně, protože třeba Česká republika je poměrně vysoce spolitizovaná a prostě jsou tady navíc obrovské zájmy různých finančních nebo biznisových skupin. My samozřejmě se snažíme tím nebo do toho jít s maximální otevřeností, to znamená říkáme, co děláme, co je náš cíl a v každé té věci se snažíme být v tom velmi veřejní a zřetelní. Zároveň prostě se snažíme nastavit naše financování tak, abychom tu nezávislost posilovali. Ale je třeba říct, že vlastně pokud čelíte takovým věcem, jako čelíme my často organizovanému zločinu nebo velkým finančním skupinám, které mají téměř neomezené prostředky, tak vy to nemůžete dělat dobrovolnicky. Vy potřebujete mít kvalitní právníky, analytiky, ekonomy, protože se vrháte do celé řady různých sporů a vy prostě nemůžete působit proti nim amatérsky. Takže my zháníme peníze, máme klub Transparency, kde nás podporují jakoby běžní občané, třeba malými částkami, ale sbíráme peníze i od firem. Snažíme se u těch firem se vždycky prověřovat, zda to nemůže tu naši nezávislost poškodit, ale je to prostě potřeba, protože jinak nemůžete působit proti tomu, o co se snaží. To nemůžete prostě dělat amatérsky a bez financí. Jestli nám to daří, to se mi zhodnotí těžko, ale troufám se říct, že ano.
Za vodou.
Davide, kolik významných kauz, které se podaří nějakým způsobem i díky teda Transparency International zviditelnit, se podle vašeho odhadu podaří také vyšetřit?
Dobrá otázka, samozřejmě obecný pocit je, že se tady nevyšetřuje nic, což si myslím ale, že v posledních letech už neplatí. Že prostě padly ty zábrany v tom, aby se to vyšetřování dotýkalo i těch velkých ryb a vidíme, že v poslední době tady skutečně před soudem se ocitli lidé, kteří byli vysoko v politice nebo v biznesu a myslím si, že to je trend, který bude pokračovat. Moje spíše obava je, jestli na to je připravena ta společnost, jestli je připravena to očekávat tolik kauz, které budou vyplouvat další dlouhé měsíce a jestli to nepovede unik určité rezignaci nebo deziluzi totální. Ale procentně, no, to není zase tak vysoké procento. Bohužel tady byl ta transformace byla tak divoká, že nutně bude muset docházet k něčemu, co já nazývám selektivní spravedlnost, což zní teda asi dost děsivě, ale znamená to, že některé kauzy už jsou promlčené, důkazy se ztratily, lidé už nebudou svědčit o těch věcech a tím pádem prostě se k ním se už tu pravdu nebo tu spravedlnost nevymůžeme, ale to neznamená, že se o to nemáme snažit na všech úrovních.
Když jste teď zmínil to, že vlastně pocit veřejnosti tedy je ten, že právě řada těch velkých kauz, které nějakou dobu plní první stránky médií, potom skončí bez nějakého jasného rozsudku nebo třeba bez obvinění, to jsou samozřejmě náročné případy, která ta část toho vlastně nejvíce jakoby natahuje tu celou kauzu, je to vyšetřování nebo ten vlastní proces?
Tak samozřejmě nejtěžší pozici mají policisté a státní zástupci, kteří poté na základě třeba i dobře zdokumentované kauzy, kde máte celou řadu indicií, tak musí zajistit ty reálné důkazy a musí zajistit zákonně. To znamená, aby potom nespochybnil advokát těch obviněných, protože samozřejmě nejklasičtější taktika je spochybňovat procesně, jako jak byly ty důkazy pořízeny. Takže velmi často tato fáze přípravného řízení a toho trestního řízení se táhne dlouhé měsíce, velmi prostě potom už v tom veřejném povědomí je to něco, co se odehrálo před roky nebo před dlouhou dobou a vlastně už teprve rekonstruujeme, co to vlastně byla za kauza, kdo tam hrál jakou roli. No, ale tak to prostě funguje všude. Prostě když se bavíme o té velké korupci a hospodářské kriminalitě, tak to je něco, čemu říkáme korupce bílých límečků, kde jsou zapojeni skutečně špičkoví právníci, ekonomové, auditoři, kteří mají zamé stopy a vytvořit dojem, že je všechno legální, že je všechno v pořádku a prostě za organizovaným zločinem se často skrývají na první pohled naprosto legitimní a legální firmy. No ale jako prohrnout tu houštinu se dá, ale je třeba k tomu přistupovat velmi strategicky a velmi, velmi profesionálně.
Jak by měl podle vás postupovat politik, který je obviněn z korupce, respektive když je mu nějakým způsobem prokázáno korupční chování a je třeba nějaká země, kde by se mohli naši politici inspirovat?
Víte, je třeba rozlišit, když je někdo obviněn z té korupce a to zejména v tom mediálním prostoru se velmi snadno hází pojmy, že ten něco udělal, ten něco ukradl a tím, když už mu je skutečně ta korupce prokázána nebo už čelí tomu trestnímu řízení a stojí před soudem a je tam velká indicie, že se to pravděpodobně stalo. My jsme tady v parlamentu měli asi 5 nebo 6 poslanců, kteří byli vydáváni k tomu trestnímu stíhání. V některých případech to ještě nebylo uzavřeno, někteří skutečně skončili až ve vězení nebo ve vazbě. A tam jako vlastně je docela absurdní situace, že to naše právo nezná situaci, že by se mohl ten poslanec i zbavit mandátu, když skončí za mřížema. Takže něco takového asi budeme muset ošetřit, protože s tím prostě naše právo nepočítalo. No, prostě samozřejmě i v zahraničí se to děje. Máte i v západní Evropě situace, kdy se politik dostane do toho střetu s justicí a čelí tomu trestnímu řízení, ale obvykle ten tlak veřejnosti je takový, že on ten mandát skládá a pokud se očistí, tak má možnost jakoby o tu důvěru bojovat znova. Je to těžké, je to jasné, protože jako si užije poměrně složité období, ale pokud byl opravdu v tom nevině, tak zase myslím, že to veřejné mínění má tendenci tu věc si nechat vysvětlit a odpustit. Ale u nás tady zatím tato tradice příliš není a všichni se toho drží. Bylo to spojeno ještě s snahou udržet si imunitu a tím se tomu trestnímu řízení bránit. Mm-hmm.
Shodou okolností zítra bude Transparency International představovat aktuální index vnímání korupce. My tedy nebudeme vás nutit k tomu, abyste jaksi s předstihem prozrazoval, co se lidi z toho aktuálního vydání indexu dozví. Nicméně vysvětlete našim posluchačům třeba to, jak se tenhle ten žebříček sestavuje, o jaký index jde.
Korupce je dost složitý fenomén, který má spoustu podob a vtip je v tom, že o ní nikdo nemluví, takže se to odhrává skrytě, protože lidi si ví, že to je nelegální a nemorální. Takže jakoby odhadovat tu reálnou míru je poměrně komplikované. Používají se k tomu sociologické metody, které ale se ukazují dlouhodobě nejpřesnější a zjišťují to, do jaké míry je postižená zejména ta veřejná sféra, veřejná správa, justice, úřady, politická reprezentace. No a o tom je i ten index vnímání korupce, který toto se snaží měřit a de facto nabídnout určitou komparaci mezi jednotlivými státy a tím i vlastně tlačit na to, aby ty státy mezi sebou se snažily dopadnout lépe. Jo, ono to má i ten motivační prvek, že když nějaký stát dlouhodobě dopadá špatně, tak by to mělo vést k tomu, že začne zavádět protikorupční opatření, posílí vyšetřování, začne dělat takové změny, které by to měly změnit. A to si myslím, že je poměrně jako smysl celého toho indexu vnímání korupce. Metodologicky to je děláno tak, že Transparency vlastně sbírá dohromady průzkumy různých institucí, které se zaměřují na korupci ve veřejném sektoru a ty dává dohromady na jeden žebříček. Výsledek je tedy, že na těch prvních místech jsou země, kde ta korupce je vnímaná jako nejnižší, na konci opačně. A dělá se to každý rok, takže je možno vidět i určitý dlouhodobější trend, jestli ta země se propadá nebo naopak zlepšuje.
Za vodou, úspěšní lidé a jejich inspirativní příběhy.
Náš dnešní host je poslední dobou takovým častým hostem médií, ne kvůli Transparency International, ale kvůli tomu, že se o něm mluví jako o jednom z kandidátů na post ministra vnitra v budoucí vládě. Vy velkou část své kariéry bojujete proti korupci, kterou se samozřejmě tohleto ministerstvo taky zabývá, ale je to přece jenom jedna sféra. Nepřipadáte si jako potenciální ministr, řekněme, příliš úzce zaměřen?
Příliš ne, protože to, co já dělám posledních 10 let nebo 12 let, je velmi úzce souvisí s veřejnou správou a s jejím fungováním, s její reformou. Věnujeme se tomu, jak by měla vypadat ta profesionální administrativa. My zároveň teda velmi a skoro každodenně spolupracujeme s policií během toho vyšetřování, takže mám poměrně jasnou představu, jak by to její fungování mělo vypadat. A já rozhodně mám pocit, že bych chtěl dělat z ministerstva vnitra ministerstvo boje proti korupci. Jo, ono je to samozřejmě mnohem širší, jsou tam mnohem širší agendy. Já se věnuji například veřejným zakázkám, což je vlastně de facto průřezová věc, která se táhne celým rezortem a nejenom tímto. Takže tohle úplně nevidím jako problém. Pochopitelně ministr se musí obklopit lidma, kteří rozumí těm agendám úplně detailně, musí vlastně si vybrat ty správné lidi, za ně potom nést odpovědnost, že to zvládnou. A rozhodně to není one man show, jako je to prostě věc, která je týmová. Ten ministr je ale hlava, která určuje základní priority, musí je určit správně a musí nést odpovědnost za to, že ty lidi, na které delegoval tu odpovědnost, tak neselžou. A teď nejenom neselžou odborně, ale i morálně, protože ty možnosti tam samozřejmě, nebo rizika tam samozřejmě jsou. Takže já, když to zhrnu, tak jsem v téhle chvíli dostal nabídku v situaci, kdy ta rodící se koalice má personální nouzi na tomto postu. Myslím si, že nemají vlastně vhodné kandidáty, proto přišli za mnou, jestli bych o něčem takovém neuvažoval. A já jsem to samozřejmě promýšlel a chápu všechna rizika, která jsou s ním spojená, ale zároveň jsem si řekl, že když tady je možnost ty věci, za které tady 10 let které se snažím prosadit, je zavést do života reálně v situaci, kdy k tomu máte exekutivní pravomoce, tak mi přišlo vlastně by mi přišlo docela zbabělé říct ne bez toho jednání. Jak to dopadne, je otázka, to jednání probíhá a myslím si, že budeme poměrně brzo vědět.
Je také známo, že za vámi vlastně s tou nabídkou přišel Andrej Babiš. Jak vy se díváte na tu jeho údajně ne zcela transparentní minulost?
Andrej Babiš mě s ním oslovil, nebo byli tam i další lidi z vedení hnutí ANO. Víte, Andrej Babiš samozřejmě je osoba, která vyvolává velké emoce, je to prostě jeden z nejvlivnějších podnikatelů, ale on zároveň do toho poměrně šel otevřeně. On jakoby s tím vědomím, že má za sebou velké ekonomické zájmy a že vstupuje i do médií vlastnicky a podobně, on šel natvrdo do té politické kampaně a já myslím, že dneska je situace taková, že ho de facto legitimizovali voliči, kteří jeho hnutí dali téměř čtvrtinu poslanců a teď je stav. Nebo jsou dvě možnosti. Buď z toho budeme dělat nebo malovat čerta na zeď a naříkat nad tím, jak to dopadlo a jestli s tím nějak naložit. A nebo se pokusíme to současné rozdání karet využít a konstruktivně prosadit věci, které podle mě tento stát potřebuje, aby se nepropadl ještě hlouběji. A nejenom na žebříčku korupce, ale i v dalších ukazatelích, aby začal plnit to, co má. Takže. A poslední věc, Andrej Babiš bude velmi sledován v tom, co bude dělat. To znamená, pokud by nějaké rozhodování se křížilo s jeho ekonomickými zájmy, tak si myslím, že média, ale i široká veřejnost to bude velmi detailně sledovat. A možná je to mnohem lepší, než když někteří zákulisní hráči, kteří mají ty své ekonomické zájmy, ale není na ně vidět, tak tahají za nitky z pozadí a veřejnost jenom něco málo tuší.
Mm-hmm. Bojem proti korupci se zaklínají snad všechny strany, prakticky všechny vlády. Někteří komentátoři tu vaši zvažovanou kandidaturu komentují tak, že vy byste možná mohl být takovým v úvozovkách protikorupčním strašákem, který vlastně tohleto za tu vládu jakoby papírově udělá už tím, že v ní bude sedět. Ale vy to odmítáte, tady tu polohu.
Tak já nechci být žádnou stafáží a myslím si, že jsem to i dokázal, že v té svojí, řekněme, profesní historii dosud nejsem navázán na žádné skupiny a že jsem si udržel nezávislost a to bych hodlal udělat i v případném vstupu na ten vládní post. Upřímně řečeno, několik reakcí, které jsem dostal z toho, řekněme, pološerého polokriminálního prostředí, kde moje jméno vzbudilo jistou hrůzu, mě vlastně těší, jo, a já jsem rád, že něco takového se děje, ale je to, že se všechny politické strany dneska naučily tu protikorupční retoriku, to je hezké, ale my to musíme převést nějak do praxe, protože když se potom podíváte na ty výsledky, jak dopadají jednotlivé zákony, tak je to většinou dost zoufalý a tristní stav, kdy se vždycky najde tisíc výmluv, proč to nejde. A já bych v té situaci měl poměrně jasnou představu, co chci udělat a cítím, že ta rodící se koalice k tomu chce přistoupit. Bude to složité a bude to určitě velmi, bude to mít spoustu zákrut, ale opačná alternativa je, že ten stát vlastně řízen nebude a dále se propadne v tom, co má dělat a lidi budou naštvaní ještě víc.
To teda znamená, že pokud by vám to ministerstvo nevyšlo, tak co vy vlastně plánujete dál? Plánujete zůstat v Transparency International nebo něco úplně jiný?
V této chvíli jsem ředitel Transparency a toto vyjednávání běží podél, prostě na nějakým způsobem dopadne. Pokud bych se tím ministrem nestal, tak samozřejmě bych zůstal zatím v Transparency a další plány si zatím nechám pro sebe, ale musím říct, že i mý kolegové z Transparency a z toho nejbližšího okruhu to, že jsem řekl ano na to vyjednávání o možné kandidatuře na vnitro, tak to podporují a to mě jenom utvrzuje v tom, že tady je vlastně poptávka po tom, abychom se nebáli jít i do docela složitých věcí.
Tak to říká David Ondráčka, dosavadní ředitel české pobočky Transparency International a možná budoucí ministr vnitra, jak ukáží nejbližší dny. Davide, my vám moc krát děkujeme za návštěvu ve studiu. Musíme vás už teď propustit, protože máte na programu další rozhovor z médií. Každopádně vám přejeme hodně štěstí v boji proti korupci, ať už je to v rámci Transparency International nebo možného vládního postu. Děkujeme. Naschledanou.
Díky za pozvání.
Naschledanou.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.